halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socota bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha Febraayo waa 10 sanadka 2018. idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa wada jir halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Sahare Cabdi Axmed.
wax ka jiraa ma jiraan anuu dhin la yaqaan oo caalamaan ahay ganacsadaa baan ahay wliy ganacsadaan ahaa Maxamed Mira Cali Yuusuf waa maysku qoran lagaleen lama dho Maxamed Mira Cali Yuusuf aniga waxaa lay dhahaa Maxamed Mira Cali Maxamed Hugati.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Mire Cali oo ay dowladda Mareykanka ku dartay liiska ganacsato dhowr ah oo dhowr dal ka soo jeeda oo xayiraad la saaray ganacsigooda iyadoo lala xiriirinayo inay taageeraan Daacish.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee Mareykanka iyo guud ahaan caalamka.
qodobadaas iyo kuwo kaleba waan idinkugu haynaa barnaamijka subaxnimo, balse marka hore warkeenii dunida.
sarkaal labaad oo ka tirsan shaqaalaha aqalka cad ee Mareykanka ayaa jimcihii shalay isu casilay eedeymo la xiriira tacaddi uu u geystay qoyskiisa. Raaj Shah oo ka tirsan qaybta warfaafinta aqalka cad ayaa xalay u xaqiijiyey warbaahinta iscasilaadda David Sorensen oo ahaa diyaariya khudbadda madaxweynaha. Sorensen ayaa beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey, kuwaasoo markii hore uu soo daabacay wargeyska Washington Post. xaaskii hore ee David Sorensen ayaa u sheegtay wargeyskani inuu ahaa nin rabsho badan oo xadgudubyo u geystay muddadii koobnayd ee ay isqabeen. arrintan ayaa imaanaysa laba maalin kadib markii uu isna iscasilay xukayihii shaqaalaha aqalka cad Rob Porter oo shaqada uga tagay eedo uga yimid laba xaas oo uu horey u soo guursaday, kuwaas oo ku eedeeyey inuu jirdil u geystay. madaxweyne Trump ayaa jimcihii sheegay inuu aad ugu xumaaday iscasilaadda Porter oo uu ku tilmaamay nin daacada.
dowladda Koonfurta Suudaan ayaa jimcihii shalay ahayd diiday inay saxiixdo heshiis wadada u xaaraya dib u bilaabidda wadahadalladii nabadda ee u dhexeeyay mucaaradka iyo dowladda, kuwaasi oo burburay sanadkii 2015. wadahadallada maalmahan uga socday magaalada Addis Ababa dalka Ethiopia, wafuudka kala socota dowladda iyo mucaaradka ayaa burburay kadib markii wafdiga ka socda dowladda South Sudan ay dalbadeen in mabaadida heshiiska laga saaro qodobka 28-aad. qodobkan ayaa dhigaya in ciqaab adag la dul dhigo ciddii shaqsiyaadkaasi iska horkeenta dibna u soo nooleysa heshiiska nabadda ee South Sudan. wasiirka warfaafinta South Sudan Michael McQuarrie ayaa wariyaasha u sheegay in ay u diyaar yihiin saxiixa heshiiskan haddii laga saaro qodobka 28-aad. wafdiga ka socda dhaqdhaqaaqa SPLM-IO oo uu hogaaminayo Riek Machar ayaa ku baaqay jimcihiis waxa ay soo saareen bayaan ay ku xaqiijinayaan inay diyaar u yihiin soo afjarista qalalaasaha South Sudan. kooxaha kale ee mucaaradka ayaa iyaguna sheegay inay si xoog leh u taageerayaan qodobka 28-aad. subax wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa VOA Washington iyo idaacadda subaxnimo. dowladda Mareykanka ayaa jimcihii sheegtay inay cunaqabateyn ku soo rogtay 3 qof oo 3 shirkadood oo lagu eedeeyay inay taageeraan kooxda isku magacooday dowladda Islaamiga ee ISIS. la sheegay inay taageero siiyaan shirkadahan iyo dadkan oo ka soo kala jeeda dalalka Soomaaliya, Filipiin iyo Turkiga ayaa lagu eedeeyay inay xiriir ganacsi u dhexmaray kooxda iyo iyaga. ganacsatada xayiraadda lagu soo rogay waxaa ka mid ah Maxamed Mira Cali Yuusuf oo war saxaafadeed ay dowladda Mareykanka soo saartay lagu sheegay in shirkadiisa Liban Trading iyo Al-Mutafaq Company ay taageeraan garabka Daacish ee Soomaaliya. ganacsatadan oo haatan ku sugan dalka Imaaraadka ayaa VOA-da u sheegay in aysan eedaasi waxba ka jirin, isla markaasina macluumaadka la soo gudbiyay ay qaldan yihiin, wuxuuna u warramay wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
والله إن ورقة صحافتها وإن هذا إنه مغلي إنه وهذا أنا أركي والذي هذا أنا أركي وحكة جرا مجران وأنا ورد على ويح صحافتنا يوم تغنى دعائي قفتين صحافت له فرماهي وح وحكة جرا مجران أنا أقول اللي يقان وعانا وأنا حي نكن عصلا وأنا حي ولي كان عصلا أنا واللي يقان ومدونا ويتقان قف كنا وح قرصون كنا ما تلفون العالم ولا وان كنا قف كل عكس غيورن وح قرصون معها وح ويا وح صحافت دعائي أهم بعدي
شركة هن لما جعبي ليبان المتوفق لا بد أشير كذا ما عليه
ولا أنا أمي وعن لا هي المتفق شرده المتفق أيان لا هي وشرده كم ذا هي المتفق أيان لا هي وعوي شرده نوع كش سؤال هي قال وأنا وح أنا وح قرصون معها أنا أنت الله شيء يعني وح كجرا مجرا وعيد أنا محمد مرة علي ويا لقى محمد مرة علي يوسف ما يسكو قرن لقى لي اللي مره محمد مرة علي يوسف أنا وح علي لها محمد مرة علي محمد هوت بالله محمد مرة علي محمد بالله هذا يوسف اللي مره هدي وح جرا إلا هيرا ديار وح وهاير كام وح ويا اللي كجوا أبو وحي هدي وح جرا لا هيو لكن وح كجرا ولا المجرا ما بعد
شركة هذا محيك شقيسة
والله شركة هذا فودي صاف بكش قيسة فودي صاف ما بعدي
وعنتوينك
عنتو كش قيسة ها عنتو أيام كنا مالي بوصاص ولي بعدي ما بعد
ما حد أم ملاين يسا إن لا عش كذي أيام هسي لوسو جدنيه
والله وارن سياسة ذيد وارن سياسة ذيد يقدر إسك حاسد قف كازيو نولان أما يو وحمد غان هلي أما يو أما الله دبا كلو ووح إسك صحافة قف كم تغان دد بعد نلوش ولا نحب وان جعل قف وين جنورا أما غروح يشو أما ما بعدي إن والله هذا عد على وان ملاين كذا مجرى لكن دد كوا دد إلهي دبا كشي لكن واحد مثلا هي عالم كأنه الله سعده قفل بعد دغدغاقيسة ولو مريكن قفل بعد دغدغاقيسة وعزم تلفون هذا وعقر صون مكنا مجنان أنا تلفون قادر ساوه قف قف لمر كان ساوتا وعقر صون مجنان مفانتي قفك ولا باركنا وعسك صحافت يدعي ذا يقفك ولا مفانت
أريمها الدولة مريكن كوغا إذا نسوا حكم إذا إنا تحرير لله إذا هاي أولي بعدين عمالية ده هجاميها كوحدة داعش قرب كالصوماليا شيخ عبد القادر مؤمن مجرى حرير كاس
ولا المجرم ما بقى قاني نكلا شيء وامغلاط يعني هذا على أيوة كم غلاط لكن أقول أقول لي هاي يعرف يحرر نجد الحياة منا مجرم ولا المعنى
أنت نسيتي خصوصا من كرتها
ولا هو ويا الدو الدو يدو صعبت وحويا قبت صعبت إلا غفر وحسن هين إلا غش غوا وعاد فرح وحويا ووع عن مناسبة هين وحقو الإنسان لماذا وح كبحسن وعن ديار وهاي إن ميل با وشرع ديار بالمريكة وهاي إن سوي ساقو ودي أن دبلة أنا دبلة لي وقلاه دان دبلة أنا هنا وعويا حق إذا أنا حلو وحي اللي هو ذي هذا دبلة هين حق إذا أنا حلو وخلاص اللي هو سري عن حلو بحرها
هذا واحد كسر أنت يضيق له اللي سبب لك إمارات كعربتها دولة إماراتكم مكلس وحريرين
والله ما هي لما سوحريرين أنا ودي إمارات بندقنا هاي دبي بندقنا هاي لما يسوحريرين ديار وعروا هاي وحول بحريرة يوحول بو متقنا هنا ك قرب هنا لين كهلو وحنا المراسل وحنا وحنا حين لجوش غينا هنا كهلو ديار بنو هاي
ما هي تهاي تلعب ضد إمك كوكر شيء سر
وحنا ديار وهاي وهي لجوشو إذا هنا كقرب هنا المتقنا هاي مل بعيد هاي هنا شرعي صور تقوم ديار وهاي
محمد مرع علي يوسف أو كم إذا جنا عصت لجوش روي حيراد سبب الحرير أيقوا لجو إذا إن أي داعش حرير ليشان حسين برا أذن أيون خد كتلفون كإمارات كأجو رمي
صباح وناكسن دقيستيال وحد نقل سعطان VOA واشنطن وكالادو ورك رويترس ايا شاكتي اني اوغاتي ان مامولك مدحوين دونالد ترام وقرشين يسو سارستا وقعنا ادق او شرعيقا لغالا لابن ايو دادك اجنبيقا اها اهيستا شرعيقا دقنا شياها مريكان كيلو يقانو جرين كاركا كاس وحنا لشيغا ياها ان دادكان ايه اي كتير سينهين ديقاها اي دولاد ديسيسو gaar ahaan dadka saboolka ah ee ku nool Mareykanka urbixin arintaas ku saabsan waxa ino diyaarisay Sahar Cabdi Axmed
qoraalkan ay daabacday wakaaladda wararka waxa laga helay hay'adda Homeland Security ee amniga qaranka Mareykanka waxaana saraakiisha Mareykanka ay sheegeen in cunuga waalidkiis ay geeyaan iskuul lacag la'aan oo dawladda ku wehela kaararka caafimaadka degan guryaha lacag la'aanta sidoo kale tana ka hela dawladda cuntooyinka bilaashka ah inay saameyn ku yeelan karto marka sharciga weyn ee dalkan Mareykanka ee dhalashada loo yaqaan ay xareysanayaan sharciye qaan amin harun waxa uu ku sugan yahay gobolka minnesota oo kamid meelaha ugu badan ee soomaalida dadkaasi qaxootinimada ku yimaada ay ku sugan yihiin
sida in la fiirinayo qofkan raba in uu qaato deganaanshaha rasmiga ah in xataa caruurtiisii Mareykanka ku dhalatay oo kale ay ka qaataan dowladda Mareykanka wax dhaqaale ah, sida in ay dhigtaan oo kale iskuulka loo yaqaano Head Start ama iskuulka xanaanada caruurta la geeyo inta aan weli iskuulka caadiga aysan bilaabin, aysan da'da 5 sano gaarin, iyo inay qaataan caafimaad ay dowladdu macnaha raqiisiso ama ay wax ka bixiso oo kale, iyo in programyo fara badan oo noocaasa oo horay dadka ugu tabarta daran dalkan ay qaadan jireen dhammaan dadka soo galootiga ah iyo dadka muwaadiniintiiba ay qaataan, yaad waxaad moodaa in sharcigii dadkan soo galootiga lagu xirayo in maaragtay haddii ay qaataan ay caqabad ku noqon karto inay sharciga ay hore u socdaan helaan.
Mareykanka ayaa sanad kastaba waxaa deganaansho ka hela kumanaan dad ah oo qaxooti ah oo waddankan ku yimaada habka qaxootiga, qaarkood waxa ay wataan green card-ada, qaarkoodna waxa ay ku helaan gudaha dalkan. Soomaalida ayaa ka mid ah dadkaasi. Sanadkii 2016-kiina dadkii ugu dambeeyay ee helay green card-ka ayaa waxaa tiro ahaan ay dhamaayeen sida lagu sheegay qoraalkan 383,000 oo qof oo ku sugan gudaha dalka Mareykanka, iyadoo sidoo kale tana wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka 620,000 oo dad ay ku heleen green card-ka deganaanshaha dalkan Mareykanka ayagoo ku sugan bannaanka gudaha waddankaasi ay ku soo galeen. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee dadka qaxootiga ah marka ay yimaadaan gudaha dalka Mareykanka ay helaan ayaa waxaa ka mid ah guryaha iyo cuntada iyo sidoo kale lacagaha kale ee caawinaada waxbarashada ilmahooda la siiyo ah. Sida ku cad macluumaad aruurin ay sameysay hay-adda National Academies of Science, Engineering and Medicine, waxaa dad gaaraya 5.5% oo ah kuwa soo galootiga ilmahooda ay ka helaan dowladda lacagta kaashka ay kaalmada waxbarasho marka loo barbardhigo 6.3% dadka waddankan u dhasha ee gudaha dalka Mareykanka ku sugan. Haddaba haddii shuruudahan ay u dhaboobaan sida ay yihiin, sidee ayay dhabarjab ugu noqon kartaa dadka soo galootiga ah ee waddankan ee qaxootiga ah ee nolosha qaarkeed ay ku adag tahay, shaqooyinkana aanan heli karin, qaarkoodna laga yaabo in luuqaduhuba ay ku adag yihiin? Jabriil Afyare waa mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada Soomaalida ah ee ku dhaqan gobolka Minnesota.
Waxaa jira hay-ado la dhaho resettlement oo dadka soo dhaweeya oo maxuu ahaa guriye la kobo dejiya oo caruurta iskuulaad la geeya. Runtii soo dhaweynta aad bay u fiicnaan jirtay. Anagu waa u fududeynaa dadka olqadahan aqoonin siiba dadkeena waaweyn waxoo dhan. Waxaas ayay hadda rabaan inay soo taagaan oo ay dadku dhib kii hore ay haysteen ma ahay 2 jibaaran 3 jibaaran lagu soo rogo qofkii maamada ahayd ama waayeelka ahayd ee rabtay in caafimaad ay hesho, iyo dadku hadda baqdin baa laga yaabaa inay wada gasho si sharciga qof walba qaxootiga hamiga uu leeyahay halkan u yimaado waa inuu sharci helaa. Marka waxyaabihii badnaa ay heli lahaayeen baa runtii iyo runtii ilaa iyo 1999 sharci baa ka jiray dalkan wixii ka horreeyay oo ah in qofka aan lagu xakameyn karin haddii uu rabo inuu sharci Mareykan helo aan loo fiirin karin inuu qaato cayr, inuu caafimaad dowlad ku jiro ee sharciga inuu yahay shidiisa qofkan ma u qalmaa inuu qaato Mareykanka, maaha in cayr ma qaataa looma fiirin jirin qofka, caqabadna uma ahaan jirin. Marka hadda Donald Trump arrintaasoo ayuu rabaa in dadka qaxootiga isbaarooyinka faraha badan oo aad u batay inuu marmar walba wax ku soo rogo.
Sharcigan cusub ee ka dhanka ah dadka qaxootiga awgiis, haddii dadka iyaga oo aanan sharciga weyn ee dalkan Mareykanka dhalasho helin ay dhibaatadan qabsato, ma jiraan haddaba wax difaacaya si markaasi xuquuqdooda ay u helaan? Waxaan su-aashaasi weydiiyey mar kale Amin Haaruun.
Dabcan markii la gaaray la ogaan doonaa. Hadda intii warqadan soo baxday qoraalkii ay soo saartay wakaaladda Reuters ku qornayd, waa laga saaray in macnaha qofku marka uu rabo inuu citizen noqdo ama uu muwaadin dalkan Mareykanka noqdo uu gaaro waqtigii uu buuxsan lahaa sharciga muwaadinimada dalkan inaan lagu xiri doonin sharcigan macnaha lasoo dhigay ee weli lasoo saarin. Laakiin macnaha waa run oo sharcigu awoodu way qaybsan yihiin oo baarlamaankii baa jooga sharci soo saaritaankii, laakiin xukuumaddu waxay leedahay awoodo fara badan oo sharciga hadda jira ay ku sii adadkeyn karto oo kale. Laakiin taas waxaa sheegi doona waqtigii uu soo shacab baxo iyo markii maxkamado laisla aado waxay maxkamaddu ka dhahaan.
Tan iyo markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu yimid xafiiska madaxtinimo ee dalkan Mareykanka, waxaa jiray shuruudo soo taxna oo ka dhanaa dadka qaxootiga, waxaana tii ugu darneyd ay noqotay markii 6 waddan oo badi dadkiisa muslim ay leeyihiin Soomaaliyana ay ka mid tahay wareegta uu soo saaray madaxweyne Donald Trump lagu joojiyay imaatinkooda dalkan taasoo xataa maxkamadaha kuwa heer gobol ah iyo sidoo kale mid sare ee dalkan Mareykanka ay hareereen kiisaskooda iyo dacwadaha la xiriira hadiiba sida lagu sheegay qoraalkan hay'adda amniga qaranka ee Homeland Security ay saameeyso qaxootiga waxa ay noqon doontaa mid saameynteeda yeelan doonta oo malaayiin dad ah oo wadankan ku sugnaa muddo aad u dheer sugayna sharciyada wadankan inay helaan ay saameyn xoogan ku yeelan karto
warbixintaasina waxa noo diyaarisay Sahar Cabdi Axmed oo studiyaha ugu helisay
hagaag halkaasii aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington wali dalka Djibouti waxa ka bilowday ololihii doorashada baarlamaanka ee dhici doonta 23ka bishan faafaynta warkan waxay noo soo diray wariyaha Ramadaan Muuse
Ololaha doorashada baarlamaanka ee ka qabsomi doonta Djibouti 23ka bishan February ayaa si rasmi ah u bilaabmay gelinkii dambe maalintii shalay isagoo socon doona muddo 2 toddobaad ah magaalada Djibouti waxa goobo kala duwan oo ku yaala isla degmada Balbala ku qabsaday labada dhinac ee loolanka ka dhaxay oo kala isbahaysiga aqlabiyada madaxtooyada ee UNP ama UNP iyo isbahaysiga labada xisbi ee mucaaridka UDG iyo PDD isbahaysiga aqlabiyada madaxtooyada ayaa sidoo kale ka bilaabay ololihiisa gobolada kale ee dalka Djibouti iyadoo qaybaha kale mucaaridka SDE iyo IRD ay ku qabteen magaalooyinka Cali Sabeex iyo Tijoore ay ka sharaxan yihiin ee dalka Djibouti hadaba inkastoo ololihii doorashada baarlamaanka Djibouti uu bilaabmay waxa maalmahan aad u hadhayay arrimaha doorashada hadalhaynta la xidhiidha muran soo kala dhexgalay isla ahxaabta siyaasiga ee ku bahoobay aqlabiyada madaxtooyada ee UNP gaar ahaan golaha sare ee UNP iyo xisbiga PSD oo xubin ka ah isbahaysigaasi murankan intiisa badan ayaa markii hore ku saabsanaa tirada xildhibaanada xisbiga PSD uu ka helay isbahaysiga iyo kaalinta ay kaga jiraan liiska xildhibaanada UNP hase yeeshee wuxuu muranku sii xoogaystay markii lagu shaaciyay qaybta Facebook ee baraha bulshada warqad cabasho ah oo gudoomiyaha xisbiga PSD Xasan Muumin Bahdoon iyo xogeyaha guud ee xisbigaasi Xasan Saciid Qumane ay si gaar ah u soo gaadhsiyeen golaha sare ee UNP balse aanay garaneen cid ku baahaysay warqadaasi Facebook iyagoo masuuliyiintaasi la soo xiriiray VOA waxay yiraahdeen sidan
qoraalku uu jiraa waa qoraal aan dhigay biro dawladeed waa qoraal sidoo ku baxay aanan wali aan ka garanay wixii saaray wixii ku tuuray waxa soo dhama garanay
xafiis dawladeed bad dhigtaadigu warqada marka warqadu iyey ku socotay waana ka xafiisku
xafiisku waa xafiiska prime ministerka waxaan dhigay ra'iisul wasaaraha wadanka ayaan dhigay ina ah presidentka UNP ga halka baan dhigay ay ku socotay waxay ku socotay ahaydna liiska xilliga way soo baxday parliamentarku partiga PSD ga oo laba xidhmaan lahaa oo midna ka waayay ka kala naqsadan dhigay
adiga marka kaalinta sadanaad ku jira
waaniga waxa ku jira kaalinta sadanaad
musharax kale oo PSD ma jiro
ma jiro musharax kale oo PSD kaalinta sadanaad ku jira ilaahay inba ogina soo baxayeen kale xilliga laga yaabaan inay dacdobaba inuu xisbiga PSD gu wax xildhibaana balahan shanta sanado ay soo socota waqtiga lagu tuuray waraaqada Facebook amba noqoto resources sociales ee wala dhan tahay baba in yar ka dib wada hadal baa furmay wada hadalkiina uu socdaa
sidoo kale xogeyaha guud ee PSD Xasan Saciid Qumane ayaa isna ii xaqiijiyay in gudoomiye Xasan Muumin uu la qabo doodan oo ay ka yaabeen sababta lagu shaaciyay baraha bulshada warqadan ay ku muujinayeen cabashadooda oo ah arrin u gaara isbahaysiga oo aan lagu talagelin in lagu shaaciyo warbaahinta balse ay ka dhul sugayaan wada hadallada ay sheegeen inay u socdaan iyaga iyo golaha sare isbahaysiga aqlabiyada madaxtooyada ee UNP sidoo kale waxa naga xusuusina inaan la xiriirnay xubnaha tirsan golaha sare ee UNP ee aqlabiyada madaxtooyada balse ilaa iyo hadda aanay noo suuragelin inaan ka helno wax jawaab oo arintan ku saabsan marka ugu horeysay ay noo suuragashana aad nala wadaagi doontaan dhinac kale waxa jira qaybo ka tirsan qoliyaha mucaaradka siyaasadda Djibouti oo iyagu qaadacay ka qaybgalka doorashadan baarlamaanka waxa kamid ah qoliyahaasi duqii hore magaalada Djibouti Cabdiraxmaan Maxamed Geelle oo loo yaqaan TX oo iga waramay aragtidooda
runtii waxa weeyaan dalkeena kama dhacdo doorasho xalaala oo xaqi kama dhacdo taasa keentay inaan annagu aan qaataano
maxaad uga jeedaa marka aan xalaal ahayn
xalaal ahayn waxay ka dhigantahay sidii caadiga ahayd taliska ayaa oran doona waan helay waan badinay iyo koonognahay inayna helaynin ayna bedinayn waayo waxa weeyaan hadii ay suubaan ay og yihiin inay helayaan in doorasho lagu qancsan yahay oo xalaala oo dadweynaha reer Jibuuti ahsaabta mucaaradka kuwa dawladda iyo adduunku bo ogtahay in laga wada shaqeeyo bay ahay taana waxay ahayd talisku waa ka baxay 2014kii heshiiskiina dhaxmaray waxa ku jiray heshiiskaasi in doorashadu ay xalaal noqoto ba ku jirtay ahayd maadaama uu heshiiskii ka baxay doorashadana waxay ka dhigantahay doorasho la xadi doono oo lagu shuban doono
ma doorashada Jibuuti baad u jeedaa in adduunku ka shaqeeyo faragelin lagu sameeyo waa sidii haddii macnaha si faafayso ilaan waa dawlad madax banaan oo calankeedii haysato iyada qaban qaabadii doorashada iska leh Soomaa
waa runta weeyaan dawladdu inay nidaamiso laakiin hay'ad madax banaan oo reer Jibuuti oo commission qaran ah inay gacanta ku qabato dalalka aan asxaabta nahay sida reer galbeedka African Unionka iyo cidda kaleba ee reer Jibuuti ee lagu kalsoon yahay inay doorashadaasi gacanta ku qabato ay ka baxdo wasaaradda arrimaha gudaha oo hadda gacanta ku haysa waxaad arkaysaa ninkii wasiirka arrimaha gudaha inuu hadda isagu xildhibaan uu yahay doorashadiina uu ku leeyahay anaa gacanta ku haynay waxaas wax isgalaya oo soconaya maahin waxay ku tusaysaa in dhibaatada meesha ka dhici doonta
Ramadan Muuse VOA Djibouti
Ciidamada dalka Masar ayaa gobolka Sinaay ka bilaabay howlgallo ka dhan ah kooxaha argagixisada faafahinta warkaan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha Xuseen Zaxnuuni
ciidamada qalabka sida ee dalka Masar ayaa howlgallo ka dhan ah kooxaha argagixisada ka bilaabay gacanka Sinaay kaasoo waxyeelo ba'an ay ugu geysteen maleeshiyada mintidiinta ahi warmurtiyad ka soo baxay militariga Masarida ayaa lagu sheegay militariga oo kaashanaya ciidamada amniga inay waqooyiga iyo bartamaha gacanka Sinaay ay ka bilaabeen howlgallo lagu ciribtirayo kooxaha argagixisada ee ku dhumaaleysanaya aagaasi afhayeenka ciidamada militariga ee wadankani Taamir Rufaaci oo ka hadlay TV-ga qaranka Masar ayaa sheegay weerarka kala duwan oo ay qaadeen militariga inay qayb ay ka ahaayeen ciidamada badda iyo kuwa ilaalada ee xuduuda dalkani Taamir Rufaaci ayaa sidoo kale sheegay ciidamada cirka ee dawladda Masar inay burburiyeen fariisimo ay leeyihiin maleeshiyada argagixisada iyo kaydad hub ah oo ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gacanka Sinaay
عناصر من قواتنا الجوية استهداف بعض البؤر والأوقاف ومخازن الأسلحة والذخائر التي تستخدمها
أفيان كعيدة مدى ملترقى ودن كاني أي يري qayb kamid ah ciidamada ee cirka ayaa fuliyay howlgallo lagu bartilmaameedsanayo meelaha weerarada ay ka soo qaadaan kooxaha argagixisada iyo waliba meelaha ay ku haysaan keedadka hubka ay adeegsadaan howlgalkani ayaa ah ayuu yiri Taamir Rufaaci howlgal lagu ciribtirayo maleeshiyada argagixisada ee ku dhumaaleysata waqooyiga iyo bartamaha gacanka Sinaay howlgalkani waxa si wada jir ah u fulinaya buu yiri militariga booliska ciidamada cirka iyo waliba ilaalada xuduuda
naasir mushtaraka min alqowat almusallaha walshurta kama taqum anasir min alqowat albahariya
dhinaca kale wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkani ayaa xaqiijisay in heegan la geliyay dhammaan ciidamada amniga ee waqooyiga iyo bartamaha Sinaay si looga hortago weerarada kooxaha argagixisada ee ku dhumaaleysa halkaasi Abdul Fitaah Harxuur gudoomiyaha gobolka Waqooyiga Sinaay ayaa sheegay in la joojiyay dhammaan waxbarashada heerarkeeda kala duwan ee gobolkaasi si ardayda ay ula shaqeeyaan ciidamada qalabka sida ee dagaalka kula jira maleeshiyada Islaamiyinta isbitaalada ku yaala gobolada Koonfurta Sinaay iyo Ismaaciliya ee wadankani ayaa heegan la galiyay laba maalin ka hor si ay ciidamada u siiyaan gargaar caafimaad ah arrimahan ayaa imaanaya xilli toddobaadkii hore militariga Masarida ay beeniyeen in diyaaradaha dagaalka ee dowladda Israa'il duqeymo ay ka geysanayeen gacanka Sinaay labadii sano ee ugu dambeysay bishii November ee sanadkii hore madaxweynaha dalkani Cabdul Fitaax Sisi ayaa amar ku siiyay milatariga wadankani inay cagta mariyaan mintidiinta argagixisada ka gadaal markii assiisi milatariga u magacaabay abaanduule cusub. Tan iyo markii la casilay Maxamed Mursi madaxweynihii hore ee wadankani sanadii 2013-kii gacan ka siinaya ayaa ahayd meel maleeshiyada islaamiyiinta ay ka fuliyaan weeraro iyo qaraxyo ka dhan ah ciidamada masaarida. Boqolaal ka mid ah milatariga iyo booliska masaarida ayaa lagu dilay weeraro iyo qaraxyo ay geysteen maleeshiyada kooxda walaayadu siinaya oo raacsan ururka ISIS ama Daacish ee wadankani. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena dalka Masar Xuseen Cusmaan Saxnuuni. Markaan aan ka codsado Saaro inay inoo dulmarto qadar ka mid ah qodobada wararka.
Waa tahay qodob warka haddaan soo qabto. Dowladda Koonfurta Suudaan ayaa jimcihii shalay ahayd diiday inay saxiixdo heshiis wadada u xaaraya dib u bilaabidda wada hadallada labada dhinac u dhexeeya mucaaradka iyo dowladda, kuwaasoo burburay sanadkii 2015. Waa tahay markana dhinacii heesaha ayaan soo qabanayaa saaka barnaamij soo saareheennu waa Elias Asmara, wuxuuna iga codsaday bal heeskan Marian Roon inaan la wadaagno dhegeystayaasha. Maxaan sanadahan jacayl suntiisi igu fido,
suntiisi igu fido, ayntuu sibiqii buu dhex galay muuxu sadarigayga degay.
هستاسي دبعساني يعود كمعان إفنا ندى مريان شيق نور مريان رونا ياندقستيال كسوق بقبيننا إذا عديني صبحني موحان إذن السعسين يعني قو أها نور حسن نور إيو سهر عبد أحمد سوصار هنا وحوها إلياس قبيو تان إيو كلن دمار دقستيال وفيو إيو إذن كغتقيس السداء إيو النبت قليو
بار عاشقو ماليه تسهدين بقارئيو